Funíte? Nefuňte sami. Radio Akropolis funí s vámi.
Sluníčko ještě nezapadlo a začíná jitro kouzelníků, což znamená, že už není hluboká zima, ale je jaro v plném rozpuku. Je to tak válece někde na kopci, koukat do sluníčka a spát, což je přesně to, co jsem dneska celý den dělal. A možná i proto bude dnešní jitro jenom hodinový. A v tom jitru si budeme povídat s jedním člověkem. Můžeš něco říct? My jsme slyšeli tvůj hlas.
Já nevím, dobrý den.
Ten člověk se jmenuje Biny. A Biny bude číst, Biny píše a kreslí a hraje divadlo. A budeš číst z čeho? Co to je?
Já budu číst vlastně z druhého dílu jedné věcičky, co jsem napsala, a jmenuje se to Láhev tavolníku.
Jo.
A vzala jsem tam kousek z úvodu, co je vlastně sice minigolf, který se samotným dějem moc nesouvisí, ale já myslím, že je to docela zajímavá věc.
Jo, je úplně rozkošný. Tak jo, chci začít číst.
Klidně můžu.
Dobře.
Tichý svistot hole, úder. Malý bílý kulatý míček byl poslán vpřed. Vpřed, aby se setkal s jamkou. S jamkou, která vyzývavě sama sebou zívá, neboť míček se zklamaně zastavil. Zastavil se, přestože ruka svírající hůl měla ten nejlepší úmysl trefit se. Trefit se do zívající jamky, aby se výraz jejího kruhu stal jedním velkým překvapeným O. O prozatím jen zívá. Zívá, jelikož jamka nemá důvod propuknout v chechot. Chechot jamek ruší soustředěného hráče, přestože není slyšitelný, rozechvívá zemi. Zemi, na níž stojí hráč, cítící skrze ni chechot jamky. Jamky jsou škodolibé a milují špatné hráče, protože je mohou tak snadno zmást. Zmást by chtěli i toho, jež pomalu a klidně přichází k bílému míčku, aby jim zacpal jamce ústa. Ústa toho hráče se usmívají. Usmívají se bláhovosti jamek, malého míčku, větru a hřiště s napadaným listím. Listím pozdního podzimu, který tak trochu pozapomněl na chladné dny. Dny krátké, častokrát laškující s mlhou z rána drze usazenou nad světem a nad golfovým hřištěm. Hřištěm, kam jen zřídka někdo přijde. Přijde sem čas od času toulavá kočka, slédne sem pták. Není lepší místo pro toho, kdo nechce být rušen. Rušen, potřebován, hledán, na chvíli ztracen pro okolní svět. Svět, který se ho neustále dožaduje. Dožaduje, ale musí mít strpení, protože teď se hraje minigolf. Minigolf má své kouzlo. obzvláště je-li hrána na tak opuštěném místě. Místě v nepříliš známém údolí u nedalekého penzionu, který ožívá jen pár dnů v létě. V létě sem proto chodívá hrát jen tehdy, když se celý svět zblázní z horka a touží ležet u vody. U vody, která osvěží, ať už na plovárně, nebo tam, kde v ní vesele plavou rozverné synice. Synice minigolf nezajímá. Nezajímá je a možná nezajímá ani toho, již stojí z holí u bílého míčku a hraje. Hraje minigolf, protože ho to baví. Baví ho hra, i to, že se baví, a proto se usmívá. Usmívá se a představuje si, že by jen tak náhodou šel někdo kolem hřiště, zastavil by se a dal by se s ním do řeči. O golfu, o počasí, nebo by se zeptal na cestu. Na cestu kamkoliv nebo k vlaku, prostě by se na něco zeptal. Zeptal a ten z holí u bílého míčku by mu odpověděl. Odpověděl by mu na všechno, co by ten člověk chtěl vědět. Vědět, pochopit, ale kolem jdoucího člověka ani nenapadne, že ten z holí a míčkem ví. Ví a může. A přesto si tu čas od času hraje hru na nejistotu úspěchu a dává míčku šanci se netrefit. Tichý svist od hole? Úder. To je místo, kde Bůh hraje minigolf.
Kentauři mraků přivedou tmu z hlubokých lesů. Volám tě k nám. Sedmou zbrán nepoznán Fabián.
To byla píseň Fabián od Majerových brzdových tabulek. Mým dnešním hostem Vítru kouzelníku je Biny, která čte ze své láhve v tavolníku. Já nevím, máš chuť si teď povídat?
Nebo... Jo, mám.
Jo, jo. Tak řekni, co to je vlastně za knížku, jak, proč jsi napsala, jak a tak.
No proč jsem ji napsala? Napsala jsem především, protože jsem napsala první díl a chtěla jsem, aby to nějak pokračovalo. Je to taková, jak bych to řekla, trošičku zvláštní kouzelná záležitost. O jistým zvláštním kouzelným světě, i když je pravda, že první díl se odehrává jinde, v jiném kouzelném světě, a druhý díl se taky odehrává úplně v jiném kouzelném světě. Teda neřekla bych, že nějak mým zajímavým, ale takovým, jak bych to řekla, víc středověkým.
Jo. Můžeš ten první nějak popsat?
Ten první? Já bych to řekla, že žila byla jednou jedna, která měla takový víceméně docela nudný, obyčejný život, neměla moc kamarádů a jednoho krásného dne se dostala do jedné úžasné země, která se jmenuje Tamvol. Potkala tam úžasné bytosti, cestovala s něma a potkala tam svou velikou lásku. A vypadalo to, že všechno dobře skončí, ale nebylo to jak v pohádce. A o tom je vlastně druhý díl.
A to možná bylo komplikovaný tou láskou, ne? Zrovna, že to byl takový zvláštní...
No, tou láskou to bylo hodně komplikovaný, protože většinou si někdo představuje nějakého krásného, mladého, úžasného prince nebo něco na ten způsob. Biny se zamilovala do smrti.
Cože?
No, Biny se zamilovala do smrti, prosím.
A proč? Nebo jak? Co může být na smrti zajímavý? Nebo jak vypadala smrt? Nebo,
prostě jí připadá smrt jako úžasná, v tomhle případě bytost.
Aha.
Úžasně moudrá, vyrovnaná, prostě úžasná, no.
Jo.
Takže rozhodně neváhala vsadit všechno, i když nevěděla vlastně co, vzady pro tenhle ten strašně zvláštní vztah.
To je, není to mrazivý trochu? Nebo je to pro tebe? Děsí tě to nějak taky, no. Nebo? Když to člověk to napíše, protože... Nebo proč?
Mrazí, no, mě snad ani ne, spíš některým normálním lidem to může připadat dost nepochopitelný, že normální člověk by si se zamiloval do bytosti natolik odlišné. Měl by možná z toho strach, co bude.
Jo.
Mrazí. Možná tím, že je to zvláštní, nevšední, já nevím.
Jo. A proč jenom, nebo napadlo tě to z něčeho, nebo jenom tak to prostě vyplynulo?
Proč? Možná za to všechno můžou moje sny.
O tom se ti zdálo?
Já myslím, že jo. Po kouskách.
Aha.
Když jsem byla malinká, potom když jsem byla větší, tak se mi vracely nejrůznější sny. A bylo to rozhodně zvláštní a bylo to krásný. A tak mě to prostě najednou napadlo. Tak člověka napadají některé věci. Nedá se to říct konkrétně nějaký den, že by mě osvítilo nějaký světlo, nějaká muza, že by mě políbila, to asi ne.
Jo. Můžeš říct, jak jsi ty věci psala, jestli jsi měla promyšlený jako dopředu, co tam bude, nebo jestli si člověk sedne k tomu papíru a jako lítá to z něj, nebo...
Vůbec ne. Jo. Spíš se to jakoby zjevovalo po kouskách.
Aha.
Napadaly mi kousky, prostě za celou dlouhou dobu mě napadají. I teď vlastně se pokouším o třetí díl. Takže se mi prostě objevují jakoby pasáže nebo prostě kousíčky a já se snažím z těchto kousíčků složit tu kompletní mozaiku. A až už si myslím, že to mám, tak si teprve vezmu tušku a papír a začnu to psát.
Aha. Je to, že když to člověk píše, že třeba ten svět, jako, který popisuješ, že se v něm nějak vidíš, nebo že by se v něm třeba taky chtěla žít?
No určitě.
Jo?
Rozhodně by to stálo za to.
Dobře.
Nádherný svět, vřele doporučuju.
Tak k tomu světu, z kterého to je, se dostaneme později a pustíme si písničku od Radima Hladíka.
Co já jsem si tím jednou koupil,
no to,
to
si
můžu teda, pojď sem, pojď sem, normálně, pojď sem, pojď sem, já ti dám tam i pojď, pojď tam si to rozdáme, krásný dlažky jsou tam, už jsem se ti tam rozmazal.
Pozorně poslouchejte můj hlas, Radio Akropolis, vás změní.
Tak začíní, nevůli.
Nezačíní, vůli. Tak a Věč. Jako andělíčku.
Andělíčku, vole, můj strážníčku.
Pičo,
opatruj. To, co si děláš srandu, ne?
Opatruj.
Opatruj, mou dušičku, vole.
Říkej to pořádně, ty hňupé, nebo nepřiletí.
Tak bude to teď o smrťovi.
Já jsem vybrala takovou zvláštní pasáž, já tomu říkám jeden z nejkrásnějších milostných dialogů, co jsem kdy napsala. Takže Smrdý navrhl, aby tu přespala. Vybral příhodné místo mezi zbytky jednoho z domů, rozdělal jí oheň a spod pláště vytáhl čerstvé vonavé pletínky. Vinny byla poněkud udivená neobvyklou pozorností, jaké nebyla na svých cestách zvyklá, a byla šťastná. Děje se něco mimořádného? Dlouho jsem tě zanedbávala, Ro. Totéž mohu říct o sobě. A přece to není totéž. Kdybych s tebou býval častěji, nemusela bys dnešní noc trávit na horách. Tolik mi to zase nevadí, pane. Řekla bych, hůř jsou na tom kluci ve vězení. Tedy pokud tam ještě jsou. Vinny se zamyslela. Ani si nevšimla, jak podivně se na ní Smrt dívá. V tom pohledu se mísila hluboká něha s nesmírnou lítostí. Šero se změnilo ve tmu. Vinny si sedla blíž k ohni. Podivně vzácná chvíle. Je chladná noc. Oheň krásně hoří, snad spálí zimu, než půjdu spát. Klíží se mi oči únavou a přece už teď bych ráda viděla nový den. Neptej se, kde je svítání, Ro. Dotkni se hvězd dřív, než ti napadají do očí. Je pozdě. Ty, které noci chybí svůj odraz, našli v očích mých. Nakloň se blíž, ať se přesvědčím. Stydím se. Vinny stočila pohled do plamenů. To nebe tedy hořelo tvým ruměncem. Pak bych měl pátrat po příčině, proč se nám každý večer zardívá. Kde obloha je a kde já? Odpověď čekám a ty otázku mi dáváš. To jen vy sám jste rozpaků mý příčina. Dlouhý čas se smíme znát, když spolu jsme bázeňmi ústaváže. Pak dovol mi ji navždy odehnat. Ta bázeň z ústy pochází, jež chovám k vám. A věřte, já se obávám, že mocnější je vás. Jak slyším, je to moje vina. Pak není jednodušší věci, než odčinit, co nevědomky způsobil jsem. Jste nevinen. Jen tiše. Sice zamknu tvoje ústa, mám chuť se kát. Sestoupím z nebes, kam z ně dosadila do trávy sluncem spálené. Odložím roucho královské a skvostný majestát. Stanu se prostým poutníkem s jedinou touhou najít cestu k tobě. Budu se brodit řekou slz, projdu plání mrazivého chladu srdce, přejdu vrcholky ostrých slov, nezabloudím v mlze bezstarostných úsměvů a lží. Nechci zahynout v poušti prázdných frází a projdu lesem milých hloupostí. Pak budem stát blízko sebe, tak blízko, že nás nic nevzdálí. Smím vám jít naproti? Dávno si vyšla, ani o tom nevíš. Snad jsem tě dávno našel. Teď si přede mnou, stačí jen natáhnout ruku a dotknu se tě. Jak vaše ruka chladí? Máš rozpálenou tvář. Snad od plamenu nebo únavou, teď držím vaši ruku ve své. Jak dlouho si smím ji ponechat? Pro dnešní noc? Měla bych dávno spát, ale zdá se mi, že když zavřu oči, zmizíte kamsi do tmy. Bojím se zůstat sama. Počkám tu do úsvitu, smím blíž? Tak daleko, jak jenom chcete. Smím vám dát hlavu do klína? Zbytečná otázka. Tak bude se ti nejlíp usínat. Schoulila se do klubíčka, hlavu v jeho klíně, teď byla v úplném bezpečí a pomalu usínala se šťastným úsměvem. Poklidné oddychující stvoření, teplé lidské tělíčko s tlukoucím srdcem. Smrt se smutně usmál a něžně ji hladil po vlasech. Škoda, že nedokážu cítit jako ty, vnímat doteky jako ty. Šťastná, nešťastná, Ro. Čas je naším nepřítelem, ani se nenadějeme a budeme se loučit. Dlouho se pak díval na spící Vinny a lehonce jí přejížděl prstem po tváři, tak lehonce, aby ji nevzbudil, jako by se snažil vkreslit si ji do paměti. Thank you.
cítíš s těma svýma postavama?
Určitě.
Jo.
Obzvlášť, když některý dostanu do nějaké velice prekérní a ošklivé situace, tak je mi jich i líto.
A prožíváš jako to, co prožívají?
No musím.
Jo?
Já si musím prakticky odžít každou jejich emoci. Prostě všechny jejich trable, nebo radosti, nebo něco takového, tak jak si to musím prostě představit tak nejlíp, jak můžu, abych to dokázala popsat.
Tak to takový psaní musí být docela dobrý dobrodružství.
No určitě. To si prostě najdu, jako by si to člověk zažil pomalu na vlastní kůži, když třeba jenom v hlavě. Prostě říkám opravdu každičkou tu postavu, opravdu si prožít s nima všechno, abych věděla, proč zrovna dělají to, co dělají, no. No, nemůžu po nich chtět, aby mi dělali nějaké věci, které jsou absolutně proti jejich přirozenosti.
A máš tam... To znamená, že každá z těch postav, že vlastně jí musíš být schopná prožít, takže každá vlastně nějakým jako aspektem tebe, že jo? Že to máš jako různý, teda úhly sebe samotný.
Jo? Nevím, jestli... To bych teda byla asi mnohočetná osobnost. Je to takový zvláštní sociologicko-psychologický průzkum absolutně neznámých postav, ale možná každá z nich má něco ze mě, něco malinko, ale možná jsou to i lidi, co jsem někdy potkala, nebo je to různý, no.
Objevuješ přitom něco novýho?
O sobě, o nich, nebo...
Nevím, no, že zjistíš, že něco nějak musí být a třeba tě to překvapí, že se něco musí stát nebo že někdo musí něco říct, udělat.
Někdy jo, někdy se mi prostě stalo, že si ty postavy jako kdyby začaly dělat, co chtěli. Není to prostě můj plán, že bych měla předem vykonstruovanou nějakou věc, ale prostě najednou vím, že je to úplně jinak, než jsem si to původně představovala. Protože ty postavy najednou vidím, že jsou takový a že nemůžou, nevím. Prostě se mi vymkli kontrole, je to pravda. Začali si žít svůj vlastní život a už jsem to musela jenom popsat. Původně to mělo skončit jinak.
Jak?
Dobře. Jak? Nebo jako dobře, prostě mělo tam být víc rytířů, aspoň pokud vím, a asi to mělo končit nějakým pěkným, hezkým happy endem, nějakým...
Smrt odjíždí... s Robíny na bílém koni.
Někde na svatební cestu nebo něco na ten způsob. Oni vlastně chudáci malí ani pořádnou svatbu neměli, když se to tak vezme.
Můžeš popsat nějak ten děj, teda aby jsme byli v obraze?
Prvního nebo druhýho dílu?
No, to je otázka. Myslel jsem teď druhýho, ale napadlo mě, že i prvního vlastně.
No vlastně část prvního dílu strašně moc zabírá ta cesta, co vlastně Ebony absolvuje z Groa, co jsou jakoby bytosti, co žijou v Tamvolu. To je, říkám, je to taková hodně dlouhá cesta, kde se dějou prostě takový normální věci, jako se dějou cestovatelům a takhle. Potom je tam docela taková zvláštní část vlastně k tomu konci, kdy se jako kdyby přijde na to, koho vlastně Ebony má ráda. No a taky se jí tam čas od času stávají takové nehody, jako že ztratí paměť a takhle. A vlastně ten druhý díl je rafinovanější v tom, že Ebony jakoby se zapletla do nějakého příběhu, který si jede po své vlastní lince a začal někdy před mnoha staletími v Glenwicku. Vlastně tam jde o jedno brnění, který má zvláštní schopnost, že kdo ho má na sobě, je nezranitelný. Není nesmrtelný, ale je nezranitelný. A mocní toho světa, jim se to líbí, oni by to chtěli by vládu a takhle. Brnění bylo nějakou dobu ztracený a teď najednou po mnoha a mnoha letech ho jeden vévoda může získat, no a kolem toho se to tak trošičku motá. Brnění se tam do toho zaplete, aniž by vlastně o to nějak zvlášť usilovala nebo chtěla to brnění. Prostě se náhodou setkává s lidma, co s tím brněním mají co dočinění. A vlastně díky tady tomu a nejrůznějším okolnostem a příčinám se tam do toho pořád nějak zaplítá a nakonec to dopadne tak, jak to dopadne, no.
Točí se světlo v očích vlčích
Můžu? To co, já jsem si tím jednou koubručí, no to si můžu, teda. Pojď sem, pojď sem, normálně, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď tam si to rozdáme, krásný dlažky jsou tam, už jak se ti tam rozmáží.
Milí, pozorně poslouchejte můj hlas. Rádio Akropolis vás změní.
Tak začíní, ne,
vole. Začíní, vole. Tak a měč. Jako andělíčku.
Andělíčku, vole, můj strážníčku.
Pičo,
opatruj. To, co si děláš srandu, ne?
Opatruj.
Opatruj, mou dušičku, vole.
Říkej to pořádně, ty hňupé, nebo nepřiletí.
Tak uslyšíme další kousek z láhve Tavolníku.
Jo, tady bych měla vysvětlit jednu věc. V Tavolu existuje taková zvláštní zrcadlová síň, která člověku umožní, nebo komukoliv, proměnit se v kohokoliv. Aby ne tady tuhletu příležitost využila, změnila podobu, stala se klukem a vyrazila si do Glenviku. Momentálně je to, jak bych to řekla, dostala se šťastnou náhodou do učení k jednomu malíři a tady mám takovou docela zajímavou část. Tak momentíček. Jednou časně ráno si Robin vyrazil ven. Prošel se městem jen tak křížem krážem, čekal, až ho něco zaujme, aby se to pokusil namalovat. Došel až k zahradě starého rapa. Tam se rozhlédl a přelezl zeď. Věděl, že rap spává až dopoledne a že v jeho zahradě jsou k mání sladké maliny. Malinové keře objevil až docela vzadu. Jak tak trhá, kouká se kolem a vidí nohy v koruně stromu. Pěkná štíhlá lítka komíhající se sem a tam. Na co koukáš? Ozval se hlas ze stromu. Na nohy, odpověděl Robin popravdě a dodal, nejsou ty jabka kyselý? Jak který? Chceš ochutnat? Chvíli poté trefilo Robina do hlavy jablko. Dobrá trefa, ocenil Robin a ochutnal, jestli se to jablko dá jíst. Chutná, chutná, Robinku, zeptalo se děvče na šklebícího se Robina, když se skočilo ze stromu. Nic moc, zhodnotil Robin. Jak slyší místní tamtami, už roznesli moje jméno. Kdo ho roznesl, nechápalo děvče. To je jedno, mávl rukou Robin a pozorně si ji prohlédl. Hele, mohl bych si tě namalovat? Děvče pohodilo svůdně vlasy. Líbím se ti? A to mě potom budou okukovat lidi na oltáři vedle svatýho Lukrécia? A myslíš, že se podobám některé z mučednic? No, to nevím, možná. Máš zajímavou tvář? Přiznávám, že portréty mi moc nejdou, ale kdybys chtěla a měla čas, rád bych to zkusil. Děvče se hlasitě zasmálo, přitočilo se k Robinovi, vzalo si pár malin z jeho čapky a lehlo si do trávy. To by byla nádhera. Korina od kulatý krávy vymalovaná jako Winifred. Dcerky počestných měšťanů by pukaly závistí. Moc se netěš, Korino. Říkal jsem, že mi portréty moc nejdou. Třeba si ani nebudeš podobná. Kolik bereš na hodinu? Korina nejdřív vykulila oči na Robina a potom se nezřízeně rozřechtala. Robine, ty si teda číslo. Za tohle si zasloužíš pusu. Ty mi chceš platit za to, že mě budeš malovat? A vlepla Robinovi hubičku. Na tvář v důsledku toho se Robin začervenal a Korina se začala zase smát. Nakonec se ti dva dohodli. Robin, jak měl po večere chvíli volna, zaskočil ke kulaté krávě. Víš, co se o tobě bude za chvíli říkat po městě? Dobírala si ho Korina. Vždycky se bude něco říkat, natoč se víc doleva. A zatím na tom nebude zrnko pravdy. Jsi jako neposkvrněná panenka. Robinku, nechceš na chvíli odložit ten papír, ať z těch pomluv aspoň něco poznáš na vlastní kůži? Jo, zůstaň tak a ani se nehni, řekl Robin a rychle skicoval. No to nemyslíš vážně namalovat mě na oltář takhle, to bych pak nebyla světice, ale říkám nehýbat. Tohle nebude na oltář, to je jenom studie ženského těla, chápeš? Co studie? Něco jako zkoumání? Ale to se přece dělá úplně jinak. Robin nic, jen se uculoval. Já se ti nelíbím, že jo? No, líbíš, jenomže já jsem už manžel a chtěl bych Taně zůstat věrný, jestli to chápeš. No páň, Robine, no teď chápu, jak je to s tou tichou vodou a břehama. A máte spolu dítě? To ne, vzali jsme se tajně a je to taková složitá historie. Chtěl to Robin nějak zamluvit. Jenomže Corinna řekla, že mají času dost, a tak Robin rychle rozvedl verzi, kterou prve povídal Otisovi. Corinně tohle vysvětlení stačilo. Robin se sice tvářil, že mu úplně jedno, co si o něm budou lidi říkat, ale přece jen ho napadlo, jestli by si nechal mistr Pomen vysvětlit ty návštěvy u kulaté krávy, kdyby přišlo na věc. Jednou takhle pozdě v noci Robin potichouku odcházel od Corinny zadní brankou a s kým pak se to nesrazil ve dveřích? Robine? Mistře Povene? Následovalo rozpačité ticho. Robine, taky už jdete domů, mistře Povene, vysoukal ze sebe Robin. Jo, odpověděl stručně Poven. Dneska je večer, hrozný vedro. Se nedivím, že jste si skočil na pivo, prohodil Robin po cestě. Chvíli trvalo, než Poven odpověděl. Jo, dneska je zatracený vedro.
Když vemu, že vlastně Robin je Robinie, neboli hlavní hrdinka, tak určitě, a to jsi neřekla předtím.
No, říkala jsem, že se proměnila v kluka.
Dobře.
A akorát, že se teda jmenuje Robin, to jsem neřekla, no to je pravda.
Jo. Já jsem se vlastně chtěla zeptat, nebo určitě vím, že by se některý lidi na to zeptali. Když se člověk proměňuje z ženy v muže a z muže v ženu, jak to teda je s těma protikladama jako muži a ženy?
No spíš tady v tomhle případu šlo asi o podobu víceméně vizuální, než že by se tam jednalo i o proměnu duševní, to asi zrcadla nedokážou.
No to ne, že by to nedokázali, ale to, když se někdo jako vžívá nebo vciťuje do toho jako opačního pohlaví, tak to může být.
Jasně, jako Biny podle mě s tím nemá absolutně žádný problém.
Jo.
Takhle to vidím já. Ona nemá problém prostě chovat se jako kluk, chovat se jako holka. Někdo by s tím možná problémy měl. Jsou některé slečny, které by nechtěly být chlapem ani na hodinu. Biny to připadlo strašně zajímavý, prostě najednou sledovat jakoby svět úplně z jiné pozice. Ne z takové té ženské, ale prostě, že ženy najednou berou jako kluka. Což musí být určitě zajímavá zkušenost a chtěla si to vyzkoušet, no.
To, že takovouhle věc napíšeš, mně to přijde jako za prvý dost dobrý, ty texty, za druhý mi přijde, že k tomu děláš skvělý obrázky, ale i přesto to třeba jako nikde nevyšlo, ta novela, ani ta první, ani ta druhá, a přijde mi, jako kdyby se ani o to nesnažila, jako kdyby ti o to ani nešlo.
No, jestli je pravda, že jsem jako to někam poslala, ale potom to jaksi rozkotalo víceméně na jistý adrese, kterou mi jeden človíček slíbil poslat, a jak si neposlal jednoho vydavatelství, tak třeba ten slib splní a pošle mi.
Takže možná nakladatelský objevitele tady mají jeden potenciální objev. Jsou-li zaujati. Ale stejně jsem se chtěl zeptat, jestli to píšeš proto, aby to vyšlo, protože třeba některý lidi jako opravdu píšou, protože chtějí být spisovatelé.
Jasně, jako, kdyby se to povedlo a opravdu by se našel někdo, kdo by to vydal, tak bych byla pochopitelně ráda. A takhle to spíš dávám akorát číst svým známým a tak, no.
A ty obrázky, které k tomu kreslíš, jak to s tím souvisí, ten...
Jak to s tím souvisí? Je pravda, že jsem udělala nejdřív úplně pár obrázků ještě předtím, než jsem vůbec začala psát. Tak jsem to jakoby malovala. Pak jsem to napsala a je sice pravda, že teď dělám nějaký obrázky, ale ty přímo tady s tímhle moc nesouvisí. Ty jsou takový, nevím... No, prostě obrázky. chtěla bych dělat obrázky k tomuhle druhému dílu, ale trošičku hodně pátrám po... Většinou ženský postavy jsou mi celkem dost jasný, jak vypadají, ale můžu říct, že mám třeba jednu postavu, u které absolutně nevím, jak vypadá. Nevím. Snažím se... Já vím, jak se chová, vím prostě... Mám prakticky úplně zcela přečtenou, ale nedokážu si vizuálně vybavit, což mě docela zlobí.
Aha, takže ty normálně, když to píšeš, tak vidíš, co se odehrává?
Většinou zhruba si dokážu vybavit ten typ vizuálně, jak vypadá, ale zrovna mám tam jednu postavu Eberharda a u toho čovíčka absolutně nevím, třeba jakou má barvu vlasů, jakou má barvu očí. Já vím, že to je prostě jenom krásný urostlý chlap, že to tak musím říct, ale nedokážu si k němu vybavit nějaký konkrétní obličej.
Jo. Mhm. Máme tady otázku, která nám přišla po ICQ, to ještě jsem zapomněl říct, jako vždycky, že jo, tak vy to už víte, vy posloucháte rádio Akropolis pořád, doufám, a když ne, tak určitě budete. Tak ICQ 250 790 230, once more, 250 790 230, tak se můžete psát otázky a píše nám fan Tomáš, jestli se ty knížky dají někde sehnat, přečíst.
No, první díl existoval na internetu, ale už jsem se tam hodně dlouho nedívala, jestli tam to tady ještě zůstal, jo. No. Akorát teď úplně přesně nevím, kudy tudy, protože mám pocit, že potom se to nějak trošičku dalo mimo nějakou hlavní nabídku.
Já teď zcela zodpovědně můžu prohlásit, že to je LDR.cz, Lumítko Kateřina.
A jo? No, a je to jasný.
Tak jo, tak LDR. .cz /Kateřina. Mm-hmm. Kateřina.
Tam je první díl, ten druhý, ten mi zatím tedy někdo do počítače nedal, jo. Protože já sama PC nemám. Tak v tom mám trošičku problém a kde by se dal sehnat? No právě protože ho žádný vydavatelství ještě nemá, tak je to jedině přímo u mě.
Tak řekni nějaký spojení na sebe, jaký chceš, něco, adresu poštovní nebo telefon, e-mail, nebo...
Já nevím, třeba telefon, kdyby mi chtěl někdo poslat SMSku a měl o to zájem, dobře. Tak to klidně můžu nějak nakopírovat a poslat, to by nevadilo.
Mm-hmm. No, tak dobrá.
Takže normální můžu číslo?
Mm-hmm.
Jo, 608.
608.
8.
8.
3 jedničky.
3 jedničky.
A na konci 46.
A na konci 46. Já jsem taková opička dneska. Dobrá. Ještě mě zajímá jedna věc, protože se chýlíme tak úplně jako ke konci. Jestli pustíme tak jednu písničku, chvilku se budeme povídat, třeba ještě kousek čtení. A zajímá mě to divadlo. Protože jsem viděl jenom teda záznamy jako těch divadelních her, co děláš a v kterých hraješ. A přijde mi to, že tam se taky jako dokážeš strašně proměňovat jako a dokážeš vstupovat do těch rolí, které jsou třeba jako služebník smrti, nebo...
No, na tom není nic pravodivýho, když už jako někdo se pustí do divadla, tak s tímhle musí počítat, že nemůže hrát sám sebe a musí hrát někoho jinýho. Jestli se pravda, že já většinou hraju sami takový nenormální postavy, protože mě to baví, to se přiznávám dobrovolně, že vlastně pokud si to napíšu, tak sama sebe můžu dokonce i obsadit do role nějaké strašně splašené. To mají s tou výhodu. Když jsem vlastně ještě byla v normální základní umělecké škole, tak tam jsem hrála, co mi dali, ale i tak mě strašně bavilo prostě zkusit to zahrát, když třeba to nebyla jako nějak hlavní role nebo nějaká extrémně zajímavá, třeba jsem hrála důchodkyně v tramvaji, ale prostě chtěla jsem to fakt zahrát, aby to opravdu bylo jako důchodkyně v tramvaji, no.
No a mě by třeba zajímalo, jak to v člověku funguje. Protože já když jako třeba zkusím někdy něco hrát, tak prostě je vidět, že to jako přehrávám, že to hraju a tak. Je to tak, že člověk opravdu se změní jako že si hraje na tu důchodkyni v tramvaji, nebo že se nějak jako na takového člověka myslí, nebo jak to asi v hlavě má, nebo že se snaží, aby to vypadalo jako, že je důchodkyně v tramvaji.
Já možná to má každý trošičku individuální. Já to mám spíš tak o tom, že snažím se ty emoce, co jako kdyby ta postava má, si je navodit, ale hodně o tom přemýšlím. Myslím, že mám jakoby tu postavu hodně pod kontrolou, že najednou jako ne, že bych se v ní úplně proměnila, to ne, ale myslím na to, co dělám, jak to dělám, ale snažím se, aby to vypadalo doopravdy.
Mhm. Já třeba, když se snažím jako myslet na to, teda jako vcítit se do myšlení někoho, tak to obvykle...
Vlastně u některých postav to jde líp, jo? Ty, co jsem si napsala já, jo. Třeba jsem si tam napsala, hrála jsem Alenku v Říšitivu, tak jsem hrála dokonce i Alenku, takže jako v tom moc veliký problém nebyl proměnit se v střištěnou holčičku v bílejch punčocháčkách a tak. to byla docela psina. Říkám, jako byly některé věci, když jsme měli dělat krysaře, tak jsem tam vlastně měla hrát matku, která se zblázní, takže to byly... My jsme to teda nikdy jako na smůlu nikdy nedodělali, jenom prostě vezmu ty zkoušky, co jsme dělali, tak to bylo prostě úžasný, jo. Navodit si takovou tu zvláštní prostě, jak člověk je vloženě unavené a všechno, jak to tam bylo. Bylo to náročné a bylo to strašně krásné.
Jo, jo. Dobrý. Tak máme posledních 10 minutek. Já pustím poslední píseň. Tam to předtím bylo od Ireny a Vojtěcha Havlových. Nevím, jestli je nepouštím Větru kouzelníků příliš často na vkus některých lidí, ale je to muzika, kterou mám hodně rád, asi nejvíc úplně z veškerý muziky. Je to z CDčka Něžně ke světlu, teda spíš z kazety, tak to znělo tak divně. A to, co si pustíme teď, tak to je ze soundtracku k filmu Pianista od Romana Polanského. Se nám zaseklo a dostáváme se k úplně poslednímu kousku čtení z novely Láhev v Tavolníku od Biny, která je hostem Klokánka a Vítru kouzelníku. Tak doufám, že byly řečeny všechny informace a prosím bych tě o závěrečnou.
Mm-hmm. Já jsem tady vybrala jednu takovou zvláštní část, protože jsem vlastně přišla na zajímavou věc, že jako kdybych tady v připsaní druhého dílu chytla takovou zvláštní, nevím, jedovatou nebo sarkastickou takovou zvláštní slinu, takže některé věci jsem psala úplně jinak a zrovna tady mám takovou zvláštní hospodskou věc, jsem nemám to ve zvyku používat, když píšu takový nějaký drsnější výrazy a takhle, ale tady jsem si to vyloženě vychutnávala. Na mou věru, řezník Špetných měl dneska zatraceně smolný den. Ráno mu jeden vůl šlápl na nohu, pohádal se ženou kvůli obědu. Druhý den mu asi na schvál uvařila jenom pšeničnou kaši, hodila po něm pánví a řekla, že může mít k večeři třeba kuře s vinou omáčkou, ale nejdřív si ho musí zabít, protože ona není řeznice. Tak vzal odpoledne šperlich sekirku a vyšel na dvorek, aby se poohlédl po nějakém pěkném kuřeti. Sotva ho chytil, šup s ním rovnou na špalek, aby mu jedním rázným máchnutím ruky usekl hlavu. V jediném okamžení změnila sekirka hmotnost a za plotem se ozvalo jadrné do prdele. Špetlich po neznámém dotyčné slovo zopakoval a přidal jen slůvko práce. Pustil kuře, steky po něm hodil to půrko, co mu zůstalo v ruce a opatrně se kouknul k škvírou v plotě, koho to trefil. Na ulici stál Eberhard, v ruce držel část sekirky, co mu před chvílí dopadla k nohám, příšerně se lekl a teď si uvědomoval, že stačilo, aby šel o trošičku rychleji a praštila by ho po hlavě. Když Špetlich viděl, že žije, vykoukl spoza plotu a zeptal se, jsi v pořádku, člověče? Zatracenej krám. Špetlich v té chvíli dostal chuť zapít tu hrůzu, když si představil, že toho člověka mohl zabít. A tak nabídl Eberhardovi, jestli by si s ním nezašel někam na pivo. A že ho zve a zároveň se mu velice omlouval. Tohle přišlo Eberhardovi vhod, v kapse už neměl ani vindru. Špetlich ho poprosil o chvíli strpení, prolétl dvorkem, ženě odpověděl na otázku, kde máš kuře, to bys tak ráda věděla, co? Sundal si zástěru, nasadil si klobouk a už byl na ulici. A protože Špetlich nechodil prakticky do žádné jiné hospody než ke kulaté krávě, ocitl se tam Eberhard, ten den už po druhé. Začali u piva a s postupujícím časem se dostalo i na Jenovinu domácí kořálku. Korinu Eberhard zahlédl jen na chvíli, když si ji odváděl nějaký počestný měšťan nahoru. Eberhard upil piva a dal se s ostatními mužskými do zpěvu nemravných písniček. Před půlnocí mu mohly být všechny ženský ukradený. Ty, saď se, říkal malý hubený chlapík, kterému říkali Bzuk, Špetlichovi. A ten mu řekl, že to ani nemá cenu. Bzuk jen máchl rukama, takže teď připomínal mouchu a z jeho malého tělíčka vyšel strašlivý prd. Co to Bzuku k sakru žrál? Zařval na Bzuka Lestro, chlap jako hora s rozčepířeným světlým plnovousem. Co by, fazole, řekl klidně Bzuk. Tregovin se rozchechtal. Haha, Bzuku, ty by si měl pořídit větrný mlýn, kdyby nefoukalo, stačilo by, aby ti žena navařila fazole. Fazole, řekl Lestro pohodlavě. Ha, smradu po nich, Bzuku, naděláš, ale hovnou foukneš. Ta by se zdivil, odpověděl Bzuk sebejistě. Vo co, žabaři, vo co, že nesfoukneš svíčku prdem, vo co? Vyzval ho Lestro. Vo flašku je noviny domácí, navrhl Trego. Nechcete se bavit o něčím jiným? Zeptala se společnosti Jenova, když donesla další pivo. O tvý kulatý prdýlce? Zeptal se Tregovin a zajel jí rukou pod sukni. Třeba, pusinko, řekla mu Jenova kysele a chlapi se dali do řehotu. K sakru, kluci, jak jste se sem dostali? Rozčílila se najednou Jenova, když se ze dveří do sklepa vyběhly dvě postavičky, ani se nerozhlídly a v mžiku byly venku. Simone? Trego? Stačila za ním ještě Jenova křiknout, aby věděli, že je poznala. To byl můj kluk, uvědomil si Tregovin. Celý táta, zasmál se škodolibě Lestro. To by si můj kluk nikdy nedovolil, hledbal se Bzuk. Špetlich do sebe vrazil dva panáky za sebou a na Eberharda přišlo spaní. Win přemýšlel, na čího synka z přítomných něco ví. Já svý kluky držím pěkně zkrátka. Chraň Bůh, aby něco vyvedli, přerazil bych jim v obě nohy, prozradil Špetlich svoje výchovné metody. Win našel jedovatou slinu. Ha, na kluky seš možná raz, ale na ženošku seš takhle krátkej. A tím chceš říct jako co, řekl Špetlich a snažil se na Vina dívat upřeně. Ha, proč myslíš, že jí nevadí, že jsi pořád v hospodě? Špetlich co si zabručel a Vin pokračoval. No, protože si může v klidu tahat do postele chlapy. Nepovídej, pískl Bzuk, a já s ní tam nikdy nebyl a že bych zájem měl. No, protože seš taky pořád naloženej v hospodě, vysvětlil mu Lestro. Řezník Špetlich byl jako na trní. Rychle Jenově zaplatil a dloubil do Eberharda. Pojď, kamaráde, pojď. A kam zás, zabručil Eberhard neochotně a zívl. Ke mně domů. Budeš jako svědek, rozumíš? A táhl Eberharda nesmouvavě ke dveřím. Chvíli neprotestoval a dal se vést, ale potom se opřel o zeď nějakého domu a... Svědek čeho? Eberhardovi to poté Jenovině domácí kořance myslel nějak zpomaleně. Cizoložství, řekl mu Špetlich hlasem anděla pomsty. Jo, tak, a s kým budeš cizoložit? Zeptal se zájmem a v mysli mu proběhly bosé koryněny nohy. Moje žena se teď nejspíš s někým peleší a ty mi to dosvědčíš, jestli je to pravda nebo ne. Jasně, kamaráde, všechno, horlivě přikyvoval Eberhard a pomalu se sunul k zemi. Špetli ho ale nemilosrdně zvedl a vedl ho až ke svému domu. Víš co, ty tady teď počkej. Já se půjdu nejdřív podívat, co se děje. A až ti dám znamení, tak vraž dovnitř. Špetl mu špetlich a zouval si boty. Naprosto jasný, odkýval mu Eberhard, ale jen co se za řezníkem zavřeli dveře, objal svůj ranec a spokojeně usnul u nárožního kamene. Špetlich našel svou ženu v posteli s nejmladším synkem. Sotva udělal pár kroků, vrzla podlaha a malý kýre Špetlich se vzbudil. Tatí, já mám pod postelí bubáka. To je v pořádku, synku. Pohladil ho po hlavičce, lehl si na postel, ani se nesvékl a usnul.
Skvělý. Jak jsi říkala, že se převracíš, nebo že jsi objevila takovou jedovatou jako slinu?
No.
Je to třeba tak, že nebo proměňuje se vůbec ten tvůj jazyk, nebo to tvoje nazírání na ty postavy, jak postupně píšeš?
Já bych řekla, že určitě. Určitě.
Způsob jako přístup k tomu psaní?
Asi jo. Jako je pravda, že prostě mezi prvním a druhým dílem uběhl nějaký ten rok. A tady jsem opravdu, já bych řekla, díky bohu našla takovou zvláštní tu právě ten úhel pohledu. Takový ne úplně jako nějak jako no, někdy tam ty postavičky trošičku trápím a jako vypravěč si s nich možná i nepatrně utahuju. Nevím, jako rozhodně mi to strašně vyhovuje tady v tomhle, vůbec se sama ani na sebe nezlobím, že mám k tomu takový přístup. Možná právě některé věci, které jsou dost citlivé a které bych možná předtím psala, tak něco jako červenou knihovnu nebo něco strašně romantického právě tady tímhle úhlem pohledu možná ztrácí tady na tom zvláštním hloupým sentimentu, který se mi moc nelíbí a který jsem tam nechtěla mít. Tak možná tím, že jsem to psala tak, jak jsem to psala, jsem se tomu snažila vyhnout.
Ten první díl mi přijde, ten, který je na internetu, někdo říkal, že ještě, že nechyt tu adresu, tak já ještě jednou zopakuju eldar.cz/Katerina. Tak ten první díl mi přišel takový jako deníčkový, že to je takový deníček cestovatelský,
no,
zápisníček.
Jo, jasně, jako je to takový hodně o cestování a neříkám teda, že se v druhém dílu tolik necestuje, taky se tam člověk dostane na nejrůznější místa, ale asi to už není tak jak vyloženě, když si člověk vyjede na výlet, má na to nějaký týden a pořád jenom jezdí.
Jo. Mně přijde strašně zajímavý ještě jeden rozměr jako toho, co děláš, já nevím, jestli to můžu úplně prozrazovat, ale no. Že třeba, že seš nadaná jako jak literárně, tak výtvarně, tak i divadelně, až třeba žiješ jako vlastně úplně takový normální život, chodíš do normální práce, nikam se s těma věcma nějak extra jako nemačkáš, prostě.
Je to možná zvláštní extrém, jako někdo by si možná představoval, jaký jsem neuvěřitelný bohem, nebo něco takového a já jsem zatím úplně obyčejná holka, hodná, chodím do práce, pracuju. Nezlobím. Po hospodách nechodím, tak teda absolutně nechápu, podle čeho to píšu.
Až takhle jsem to nemyslel. Já jsem myslel, že jakože máš třeba talenty, který jakoby zůstávají jenom v tý, jako který mi přijdu třeba velký a zůstávají v tý tvý jako jenom soukromý sféře, že si tak sem tam něco pro ty kamarády uděláš.
Jasně,
tak.
No. Já nevím, na velký divadlo si asi netroufám, to dělám asi strašně ráda jako amatér, protože mě to strašně baví a tak to jsem strašně ráda, že to dělám jenom amatérsky.
Jo.
Říkám, jako asi nemám až tak moc ambicí, že bych zkouším, ale třeba co se výtvarna týče, tam bych si asi nikdy na školu netroufla, protože si zase nemyslím, že je to až tak dobrý a musela bych asi na sobě strašně moc pracovat, aby vůbec třeba bych řekla, uspěla u zkoušek nebo takhle, jo. Nevím, no.
No, mně to nepřijde, no, já teda musím říct, že jsem na to docela zatížený, že se mi to líbí hodně, jo. Ale takže si to člověk prostě drží jenom jako koníčka.
Jo, asi to mám jako koníčka právě, protože možná mě to tím baví, že mě to nenutí,
víc, jako.
Nenutí mě to prostě nějak na to nějak tlačit. Prostě když chci namalovat obrázek, namaluju obrázek a jedno, jestli ho mám za měsíc nebo takhle, nezávisí na tom moje vlastní existence, takže jsem možná tím svobodnější.
Jo.
Vidím běžce, ano. Dobrý den, vy běžíte maraton?
Jo.
Můžu vás na chvilku s máma spolu běžet? 30 km mám klidně. No, já jsem se chtěl jenom zeptat, jaké posloucháte rádio. A teď zrovna člověče žádný. Žádný? A co rádio Akropolis, znáte?
Mě to trošku ten komp vadí v běhu.
No ne, ale tak někdy stojíte, ne, doma? No tak musíte něco si pustit na tom počítači, ne? Tak Akropolis, co?
Já doma furt běhám.
Ale to je blbost, na trenažéru můžete to mít puštěný, ne, na hlas.
Ty vole, to není blbý nápad, nic to zkusím.
Jole, no, tak posloucháte rádio Akropolis, prostě od nejdeška, jo?
Ach, zkusím to, jsi dobrý chlap, tyjo, člověče. Fakt dobrý. No. Čau.
Čau, čau.
Čau.
Chvilku budeme asi povídat, protože Sargasové moře, které obvykle následuje po jitru kouzelníků, bláznivý to zvukový úlet, někdy i s dlouhými pasážemi ticha. Původně jsem si myslel, že to je takový jako dobrý experiment a že pustit jako 10 minut ticha do rádia je fakt to je jako avantgarda a fakt odvaha, ale pak jsem se dozvěděl, že to bylo nezamýšlený, že to byla technická chyba, tak mě to trochu zklamalo. Myslel jsem si, že Sargasové moře je ještě odvázanější, než jsem si myslel. Tak. Je něco, co by si o tomhle s tom psaní ještě chtěla říct? Já mám dojem, že to máš na srdci opravdu hodně. Ale jestli je něco, co ti z toho všeho tak jako vystává, co se ti teď třeba jako rodí v hlavě, nebo...
Já nevím, jako mě třeba, když jsem se na tom potom vlastně zamyslela, tak je na tom strašně krásná, jakoby pro mě na té hlavní hrdinky. Když se vezme, jaká byla v prvním dílu a potom najednou, jak jakoby dospěje, nebo prostě takhle v tom druhým, všema okolnostma kolem... Je to zajímavé, prostě, jestli normální obyčejný běžný člověk by zareagoval úplně stejně jako ona, jestli by to bral tak, anebo jestli by prostě víc se snažil celý osud nějak jako změnit a bojovat, nebo já nevím, jo. Já nevím, jestli to třeba jako můžu prozradit, nebo ne, protože...
No, prozraď.
Jako vlastně celou zápletku druhýho dílu, protože tím bych vlastně prozradila úplně všechno, ale možná to úplně na škodu nebude, když to vlastně nikdo nezná. A vlastně hlavní hrdinka se zamotá do celé jisté věci tak dokonalým způsobem, že se nakonec dozví, že umře.
A od smrti.
Dokonce od smrti, jenomže takovým docela rafinovaným způsobem, protože jakoby smrt, něco jako tajný agent, omylem, ne, že by to on o to usiloval, ale prostě jako na způsob tajného agenta dostane takový docela zvláštní úkol promluvit tam s jedním ve dvoru a trošičku ho jakoby odradit od toho úmyslu vzít si to brnění a takhle, jenom že prostě mladý vévoda asi stojí na svým a v tom případě má smrt jako tajný agent jistý další úkol. Zničit jak brnění, tak prostě mladý vévoda má smůlu a odebeře se též na věčnost a aby to šlo všechno nějak zařídit ráz na ráz, protože je jaksi nezranitelný a svým způsobem neotravitelný a takhle a může umřít pouze jakoby sešlostí věkem. Což je trošičku dlouhodobě časová záležitost, tak museli vymyslet způsob, jak zničit moc brnění a aby se mohlo stát, co se tedy stát má. Tímhle poněkud zvláštním úkolem je pověřená Biny, která všem, k tomu všemu ne, se dostane k zvláštnímu svitku, který má bohužel jistou jakousi nevýhodu, že kdokoliv se ho dotkne, tak umře. Protože je to vlastně velice mocné kouzlo a ten, kdo ho kdysi napsal, nechtěl, aby ho někdy někdo použil, protože si řekl, že to je hodně nebezpečný, tak to prostě nějak zvláštně zaklel, nebo jak bych to řekla. Takže prostě každý, kdo se dostane s tímhletím svítkem do kontaktu, má dny sečtený a konec. A vlastně někde nahoře bylo rozhodnuto o tom, že by ní už jaksi nemá dál existovat jako člověk. A že to prostě všechno musí jednoho krásného dne skončit a Biny se to vlastně dozví oklikou, sice přímo od smrti, jenom že neví, že to je smrt. Myslí si prostě, že to je jistý pan lékárník. A možná je to pro smrt i takhle trošičku lehčí, že jí to neříká jako on sám za sebe, ale jako líbí to říkal za pana lékárníka. Protože pro něho to vůbec taky není lehká věc, že má vlastně přijít o bytost, kterou má rád. Nechce o ní přijít, ale bohužel musí a nemá na vybranou a udělat to musí.
Takže i ten smrt, který ho třeba lidi považují za hodně jako absolutní sílu, tak je tady jako takovej, že nad sebou ještě někoho má?
No, pochopitelně. Nejvyšší Einstein.
No a vidíš, a to jsem se chtěl zeptat, jak to souvisí s tím golfem ještě.
No právě. Na jistém minigolfovém hřišti prostě chodí hrát minigolf Bůh. A ale je tam minigolf, no, tak jestli to můžu jako prozradit, byste to tam náhodou někdy potkali, je to v Adamově, jo, u Brna. Je tam takový malý penzion u kamenného kola, tak kdyby náhodou tam byl někdy nějaký pán a on hrál minigolf, tak si dávejte bacha, jo. Protože nikdy nevíte, s kým hrajete. A tak vlastně je tam jistá nejvyšší inštanc, která má své jisté záměry a asi hodně moc dobře ví, co dělá. Akorát, že bohužel jistí dotyční všichni zúčastnění neví, že on ví a co má zrovna na mysli a co tím vlastně chce říct. No. Taky trošičku tápají v temnotách, ale
a vyplne to z toho nějak?
Já myslím, že možná to vyplývá úplně tím závěrem, kdy se vlastně vracím k tomu minigolfu. A že tam je vlastně jako, že dnes to bude zajímavé, dneska nebude hrát sám.
Je, tak to už jste řekla.
Je to vlastně, říkám, je to vlastně celý, co to tam je.
Jo. No, dobrá, tak já už ti nebudu déle tady z tebe tahat rozumy. Přenecháme tady studio a vysílání Pavlovi Zelinkovi, nevím, jestli přijde hned teď, nebo jestli mezi tím si poslechnete ještě pár písní z jeho Darkness Drops Again a já se s vámi budu těšit na slyšenou za týden v sobotu od 6:30 do 8:00. Spolu s mým kolegou Vetešem bude naším hostem Lukáš Trejbal. Lukáš Trejbal je človíček z Nymburka. Z Nymburka jsem já i Veteš, takže se tam jako objevujeme ty lidi a taháme sem někdy až možná příliš nymburkocentricky, nicméně vycházíme z toho, že právě ty lidi, kteří jsou někde zastrčený, takže můžou jako dělat hodně zajímavé věci a myslíme si, že zrovna Lukáš Trejbal je ten, který zajímavé věci dělá. Je to takový pán, který vypadá na lehounce ze starého hippíka, čimáničku takovou a sbírá už několik desítek let informace vlastně o regionální scéně. Kromě toho, že se samozřejmě zabývá jako normální muzikou, nebo jako nikoliv regionální, ale třeba jako alternativní, převážně rockovou, tak sbírá informace o všech možných jako kapelách, které se v tom regionu vyskytly nebo vyskytovaly už třeba, já nevím, třeba před 20 lety a píše o nich knihy a články do novin a tak. A k tomu sám píše, zkrátka to bude docela mela. Takže se těším za týden. Děkuji ti, Bini, že jsi přišla dneska.
Já ti taky děkuji, že jsi se vzal.
Bylo to moc příjemné povídání, no, jsem rád. A tak sejdeme se někde na nějakém kopci. Jestli máte nějaký tip, kde dneska budou určitě ty nejzaručenější čarodějnice, tak nám ještě napište sem do studia. Chvíličku tu ještě budeme. A jinak dobrou noc a víle nocí jdou.
Někdy se svojím cestím se svojí pokouzal. Nebo dochází jen vzájemným pořádným dokumentem.